Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Awani 7.45 dan untuk 45 minit seterusnya, ini adalah fokus kami. Ambil serius titah Sultan Johor. Hentikan polemik politik demi rakyat. Tanah runtuh di Wisma YPR, seorang maut tertimbus. Pelakon Rizwan Hashim meninggal dunia, dipercayai serangan jantung. Sukan Si Kemboja buka tirai esok, sasaran 40 emas tonik kontinjen negara. Semua pemimpin parti politik perlu menghayati dan menjunjung tinggi titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu meletakkan agenda pembangunan ekonomi sebagai keutamaan selain memastikan suasana politik yang stabil di negara ini. Menurutnya, sebarang polemik politik perlu dihentikan segera demi kesejahteraan rakyat.
Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor adalah amat dijunjung kasih oleh UMNO. Dan saya mengharapkan agar semua pemimpin parti politik menghayati dan juga menjunjung apa yang disebutkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Kerana ini adalah hasrat bagi kita maju ke hadapan bagi untuk membentuk sebuah negara yang stabil dari segi politiknya, pertumbuhan ekonominya semakin rancak. Yang penting adalah kesejahteraan rakyat, bukan lagi masalah politik. Dan tentunya kita harus menamatkan polemik politik yang pelbagai ini. Dan jangan menimbulkan isu-isu baru. Kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang stabil. Dengan 148 ahli-ahli parlimen yang mendukung kerajaan perpaduan ini harus ditambah kukuhkan.
Pengurusi Gabungan Parti Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg tidak tahu mengenai adanya sebarang usaha menumbangkan kerajaan perpaduan menerusi proklamasi Melayu. Sebaliknya, beliau yang juga Premier Sarawak berkata, perkara itu hanya diketahuinya menerusi desas-desus di media sosial. Dengan nada berseloroh, Abang Johari berkata, Sarawak ketika ini masih lagi sibuk dengan sambutan Aidilfitri dan juga diambang sambutan Gawai Dayak.
Nyonya mabit Sarawak, tapi saya sih tak gila apa cerita ya. Kita tu banyak kita dalam Facebook tu. Nampak? Dan juga kita sih tahu.
Malam dah malah proklamasi apa nama Melayu apa semua. Ha.
Ni lah saya tahu. Saya pergi Gagor Raya situ. Kita tahu. Ya saya sih nangah gila. Kami situ kita Sarawak tu Gagor Raya. Lepas tu Gawai ni. Ni ngatur hal nak sinun.
Abang Johari berkata demikian ketika ditemui media semasa menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Datuk Rubiah Wang merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan di Dewan Suarah Kota Samarahan pada Khamis. Pada Rabu, beberapa pemimpin daripada Blok Pembangkang termasuk Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang telah menandatangani Proklamasi Melayu yang dicetus oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Agenda tersebut disifatkan sebagai usaha untuk mengumpul kumpulan anti-ANUR untuk mempengaruhi pengundi Melayu dalam pilihan raya akan datang.
Kenyataan media yang mengaitkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan dilantik sebagai Perdana Menteri ke-11 adalah palsu, kata Setiausaha Agung PAS Datuk Sri Taqiyuddin Hassan. Dalam satu kenyataan, Taqiyuddin menjelaskan, kenyataan media yang tular itu tiada kaitan dengan mana-mana pihak yang disebutkan. Kenyataan media yang tular itu menyebut Abdul Hadi telah mendapat sokongan 115 ahli parlimen untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Selain itu, kenyataan berkenaan juga menyatakan Abdul Hadi telah diperkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 5 Mei bagi mempersembahkan surat akuan bersumpah daripada 115 ahli parlimen. Titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar berhubung isu kestabilan kerajaan perlu diambil serius oleh ahli-ahli politik. Menurut penganalisis politik Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Zapri, mana-mana ahli-ahli politik perlu dan juga harus sedar bahawa apa yang dititahkan oleh Sultan Ibrahim merupakan kegusaran baginda, terhadap masa depan negara dan rakyat jika situasi politik terus-menerus tidak stabil.
Beliau juga mengingatkan ahli-ahli politik bahawa Sultan Ibrahim merupakan bakal yang di-Pertuan Agong. Maka, kegusaran yang dititahkan bermaksud baginda mahu mewarisi negara stabil demi kemakmuran bersama.
Sultan Johor sendiri bersuara dan kita tahu bahawa sebenarnya Sultan Johor ini merupakan pewaris selepas ini. Maknanya beliau tidak nak mewarisi negara ini dalam keadaan kemelut politik tanpa henti. Dia nakkan mewarisi negara ini dalam keadaan yang stabil, harmoni dan kita boleh bergerak ke hadapan. Harus diingat, raja adil itu raja yang disembah.
Ahmad Zaharuddin juga menjelaskan politik yang tidak stabil ini akan menyebabkan negara dan rakyat kerugian kerana pelabur tidak akan datang. Beliau juga berpendapat terdapat segelintir pihak yang menjadi racun kepada negara dan mengadu domba hingga berlakunya tindakan-tindakan menjatuhkan kerajaan. Pada Rabu, Sultan Ibrahim menyuarakan kebimbangan susulan desas-desus berhubung isu kestabilan kerajaan yang terus menjadi polemik meskipun sudah 6 bulan PRU15 berlalu.
Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di London hari ini bagi lawatan khas ke United Kingdom. Pesawat khas yang membawa Seri Paduka Baginda berdua dan delegasi mendarat di lapangan terbang Luton London pada jam 9.30 malam waktu tempatan. Istana Negara dalam kenyataan memaklumkan keberangkatan tiba baginda berdua disambut oleh Wakil Istana Buckingham, Deputy Lord Lieutenant Elizabeth Slack. Selain itu, hadir sama Wakil Khas Setiausaha Luar Negara, David Gordon McLeon dan juga Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK, Datuk Zakri Jaafar. Lawatan khas Seri Paduka Baginda berdua ke London itu atas persilaan Raja Charles III. Ia bagi menghadiri istiadat pertabalan baginda sebagai pemerintah UK di Westminster Abbey pada Sabtu ini. Seri Paduka Baginda berdua turut dijadualkan menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh Raja Charles II di Istana Buckingham pada Jumaat. Seorang pengawal keselamatan yang tertimbus akibat tanah runtuh di Wisma YPR off Jalan Said Putra, Ibu Negara, ditemukan maut pada awal pagi Khamis. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Kuala Lumpur, Penguasa Kadan Bomba 2 Muhammad Rizwan Razali memaklumkan, mangsa merupakan warga negara berusia 73 tahun.
Kita JBPM Kuala Lumpur telah menerima panggilan jam 12.53 pagi dan kita sampai ke tempat kejadian pada jam 1.05 minit pagi. So operasi ini dimulakan oleh dihadiri oleh Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hantuah dan Balai Bomba dan Penyelamat Seputih. Dan keanggotaan awal adalah seramai 37 orang. Semasa kerja-kerja penggalian dijalankan, unit K9 bomba dan juga unit pasukan custom telah dipanggil sebab memandangkan kerja-kerja penyelamatan yang hendak dilakukan tersebut mengalami kesukaran. So setelah sampai ke semua keanggotaan daripada pihak bomba yang seramai 41 anggota, so kerja-kerja penggalian telah dijalankan dan masih lagi sukar dan pihak bomba terpaksa meminta bantuan daripada pihak DBKL untuk meminta sebuah jentera jengkau dan sebuah jentolak. So kerja-kerja sebelum menemui mangsa dalam 5.5 jam sehingga mangsa dikeluarkan, iaitu jam 6.20 pagi mangsa telah dikeluarkan.
Kawasan tersebut masih lagi dikategorikan berisiko pada skala kecil dan susulan itu, sekitar kawasan tersebut telah ditutup untuk memastikan keselamatan orang awam.
Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nantalingi menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga pengawal keselamatan yang ditemukan meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Pondok Pengawal di Wisma YPR Taman Seputih, Ibu Negara pada awal pagi tadi. Selain itu, beliau memaklumkan Kementerian Kerja Raya bersedia menawarkan bantuan dalam apa cara di bawah kapasiti kementerian itu jika diminta pihak yang terlibat. Dalam satu kenyataan, Nantalingi menambah Berdasarkan laporan awal, premis berkenaan difahamkan milik swasta. Ia berada di bawah penyelarasan pihak berkuasa tempatan PBT iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Antaranya, berdasarkan peruntukan Akta 133, jalan parit dan bangunan serta beberapa undang-undang kecil berkaitan. Pihak bomber menerima panggilan kecemasan pada jam 12.54 tengah malam berhubung kejadian tersebut. Difahamkan, kejadian berlaku apabila tebing setinggi kira-kira 6 meter menghempap pondok tempat mangsa bertugas menyebabkan mangsa tertimbus. Seorang pemandu trailer parah selepas kenderaan yang membawa 6 kereta baharu yang dipandunya hilang kawalan di kilometer 263.1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan berhampiran Seremban pada pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 10.15 pagi itu, mangsa yang berusia 49 tahun mengalami kecederaan parah di bahagian kepala setelah tercampak keluar dari trailer berkenaan.
Ketua Polis Daerah Seremban ACP Nanda Ma'ruf berkata, siasatan awal mendapati kenderaan yang dipandu mangsa itu dalam perjalanan dari arah Tanjung Malim menuju ke arah Johor Bahru. Katanya apabila tiba di lokasi kejadian, trailer yang dipandu mangsa telah hilang kawalan lalu melanggar tembok kiri pembahagi Lebuh Raya, seterusnya terbabas ke arah tembok tengah pembahagi Lebuh Raya. Jelasnya impak daripada pelanggaran tersebut telah menyebabkan mangsa tercampak keluar, manakala 3 buah kereta yang dibawa trailer itu turut jatuh di jalan raya. Mengulas lanjut, katanya mangsa kemudian telah dibawa ke unit kecemasan Hospital Tuanku Jaafar HTJ Seremban dan sedang menerima rawatan di zon merah. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan siasatan lanjut masih diteruskan. Plus menerusi kenyataan dalam Twitter memaklumkan disebabkan kemalangan itu, trafik sesak sehingga 8 km arah selatan antara laluan Seremban ke Port Dickson, manakala perlahan sejauh 4 km arah utara.
Anak kepada pelakon terkenal Rizwan Hashim, Daniah Rizwan, memaklumkan bapanya dipercayai mengalami serangan jantung lalu rebah sebelum dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL pada Khamis. Tambahnya, Allahyarham juga pernah memiliki sejarah penyakit jantung sebelum ini dan pernah dimasukkan ke hospital. Allahyarham mula mencipta nama sebagai peragawan terkenal menerusi pentas peragaan dan iklan komersial sebelum terbabit dalam bidang lakonan. Allahyarham yang berusia 62 tahun pernah membintangi beberapa filem, antaranya Antara Dua Hati, Hati Bukan Kristal, Lurah Dendam, Ghazal Untuk Rabiah, Dunia Baru The Movies dan juga KL Gangster. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Sinar Awani. Berikut adalah fokus kami untuk malam ini. Peringatan buat politikus. Negara rakyat rugi, politik terus tak stabil. Lagi kejadian tanah runtuh, seorang maut tertimbus. King sudah tiada, Rizwan Hashim meninggal dunia. Sukan Si Kemboja buka tirai esok, ayuh realisasikan sasaran 40 emas. Semua pemimpin parti politik perlu menghayati dan menjunjung titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata semua pihak perlu meletakkan agenda pembangunan ekonomi sebagai keutamaan selain memastikan suasana politik yang stabil di negara ini. Menurutnya, sebarang polemik politik perlu dihentikan segera demi kesejahteraan rakyat.
Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor adalah amat dijunjung kasih oleh UMNO, dan saya mengharapkan agar semua pemimpin parti politik menghayati dan juga menjunjung apa yang disebutkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, kerana ini adalah hasrat bagi kita maju ke hadapan, bagi untuk membentuk sebuah negara yang stabil dari segi politiknya, pertumbuhan ekonominya semakin rancak. Yang penting adalah kesejahteraan rakyat, bukan lagi masalah politik. Dan tentunya kita harus menamatkan polemik politik yang pelbagai ini dan jangan menimbulkan isu-isu baru. Kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang stabil dengan 148 ahli-ahli parlimen yang mendukung kerajaan perpaduan ini harus ditambah kukuhkan.
Titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berhubung isu kestabilan kerajaan perlu diambil serius oleh ahli-ahli politik. Menurut penganalisis politik Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, ahli-ahli politik harus sedar bahawa apa yang dititahkan oleh Sultan Johor merupakan kegusaran baginda terhadap masa depan negara dan rakyat jika suasana politik terus-menerus tidak stabil.
Beliau juga mengingatkan ahli-ahli politik bahawa Sultan Ibrahim merupakan bakal yang di-Pertuan Agong. Maka kegusaran yang dititahkan bermaksud baginda mahu mewarisi negara stabil demi kemakmuran bersama.
Sultan Johor sendiri bersuara dan kita tahu bahawa sebenarnya Sultan Johor ini merupakan pewaris selepas ini. Maknanya beliau tidak nak mewarisi negara ini dalam keadaan kemelut politik tanpa henti. Dia nakkan mewarisi negara ini dalam keadaan yang stabil, harmoni dan kita boleh bergerak ke hadapan. Harus diingat, raja adil itu raja yang disembah.
Ahmad Zaharuddin juga menjelaskan politik yang tidak stabil ini akan menyebabkan negara dan rakyat kerugian kerana pelabur tidak akan datang. Beliau juga berpendapat terdapat segelintir pihak yang menjadi racun kepada negara dan mengadu domba hingga berlakunya tindakan-tindakan menjatuhkan kerajaan.
Mereka inilah yang mengadu dombakan bahawasanya dan mengatakan bahawasanya golongan-golongan tertentu harus turun dan golongan yang mereka sokong dan mereka anjung ini harus naik ke atas. Harus diingat kenapa perkara ini berlaku. Kemungkinan besar adalah kerana ada keuntungan-keuntungan yang boleh diperolehi jika ada golongan-golongan tertentu yang naik memimpin negara.
Pada Rabu, Sultan Ibrahim menyuarakan kebimbangan susulan desas-desus berhubung isu kestabilan kerajaan yang terus menjadi polemik meskipun sudah 6 bulan PRU15 berlalu.
Pengerusi Gabungan Parti Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg tidak tahu mengenai adanya sebarang usaha menumbangkan kerajaan perpaduan menerusi Proklamasi Melayu. Sebaliknya, beliau yang juga Premier Sarawak berkata, perkara itu hanya diketahuinya menerusi desas-desus di media sosial. Secara nada berseluruh, Abang Johari berkata, Sarawak ketika ini masih sibuk dengan sambutan Aidilfitri dan diambang sambutan gawai Dayak.
Nyanyi mabit Sarawak tapi saya sih tak gila apa cerita. Ya. Kita tu banyak kita dalam Facebook tu. Nampak? Dan juga kita sih tahu.
Semalam dah malah proklamasi apa nama Melayu apa semua. Ya.
Ni lah saya tahu. Saya pergi gagal raya situ. Kita tahu. Ya saya sih nangah gila. Kami situ kita Sarawak tu gagal raya. Lepas tu gawai ni. Ni ngatur hal nak sinun.
Abang Johari berkata demikian ketika ditemui media semasa menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Datuk Rubiah Wang merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan di Dewan Suarah Kota Samarahan pada Khamis. Pada Rabu, beberapa pemimpin daripada Blok Pembangkang termasuk Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang telah menandatangani Proklamasi Melayu yang dicetus oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Agenda tersebut disifatkan sebagai usaha untuk mengumpul kumpulan anti-Anwar untuk mempengaruhi pengundi Melayu dalam pilihan raya akan datang.
Kenyataan media yang mengaitkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan dilantik sebagai Perdana Menteri ke-11 adalah palsu, kata Setiausaha Agungnya Datuk Sri Taqiyuddin Hassan. Dalam satu kenyataan, Taqiyuddin menjelaskan kenyataan media yang tular itu tiada kaitan dengan mana-mana pihak yang disebutkan. Kenyataan media yang tular itu menyebut Abdul Hadi telah mendapat sokongan 115 ahli parlimen untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Selain itu, kenyataan berkenaan juga menyatakan Abdul Hadi telah diperkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 5 Mei bagi mempersembahkan surat akuan bersumpah daripada 115 ahli parlimen. Untuk rekod, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kini berada di London. Lawatan khas daripada kebaginda ke London adalah atas jemputan Raja Charles III bagi menghadiri istiadat pertabalan baginda sebagai pemerintah United Kingdom di Westminster Abbey pada Sabtu ini. Dan Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di London hari ini bagi lawatan khas ke United Kingdom. Pesawat khas yang membawa Seri Paduka Baginda berdua dan juga delegasi mendarat di lapangan terbang Luton, London pada jam 9.30 malam waktu tempatan. Istana Negara dalam kenyataan memaklumkan keberangkatan tiba baginda berdua disambut Wakil Istana Buckingham, Deputy Lord Lieutenant Elizabeth Slack. Selain itu, hadir sama ialah Wakil Khas Setiausaha Luar Negara, David Gordon MacDon, dan juga Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke UK, Datuk Zakri Jaafar. Lawatan khas Sri Paduka Baginda berdua ke London itu atas persilaan Raja Charles III. Ia bagi menghadiri istiadat pertabalan baginda sebagai pemerintah UK pada Sabtu ini. Sri Paduka Baginda berdua turut dijadualkan menghadiri majlis resepsi dihoskan Raja Charles di Istana Buckingham pada Jumaat. Sukan SEA 2023 yang berlangsung di Kemboja akan membuka tirainya secara rasmi esok. 40 pingat emas menjadi sasaran kontingen negara pada edisi kali ini. Untuk perkembangan temasha dan perasmiannya esok, langsung terus saja kita bersama dengan wartawan Astro Arena, Muiz Aziz, yang membuat liputan di Phnom Penh, Kemboja. Muiz, teruskan dengan laporan anda. Bagaimanakah kemeriahannya menjelang upacara perasmian malam esok?
Apa yang saya boleh kongsikan, Zulfikri, adalah memang meriah di kawasan ini dengan promotion-promotion yang dilakukan untuk Sukan SEA Kemboja. Tetapi apa kata kita bermulakan dengan perkembangan sukan hari ini terlebih dahulu. Sebenarnya skuad lari berhalangan negara berjaya mara ke aksi final menentang Filipina yang akan berlangsung pada 7 Mei ini apabila mereka berjaya mencatat masa terpantas pada hari ini, iaitu dengan catatan 24.62 saat, manakala mereka juga akan bersaing untuk 3 lagi kategori bagi bronze medal match, iaitu individu lelaki, individu wanita dan juga women's relay team. Selain itu, terdapat juga hoki indoor lelaki yang berjaya mencatat kemenangan keempat mereka dalam saingan Sukan SEA Kemboja kali ini selepas mengalahkan Thailand 5-3, dan mereka dijangka akan bertemu dengan Indonesia bagi gold medal match. Manakala bagi pasukan wanita, mereka berjaya meraih kemenangan ketiga, iaitu selepas memenangi perlawanan menentang Cambodia 4-0, dan mereka mempunyai satu lagi perlawanan menentang Indonesia. Dan jika mereka berjaya mengalahkan Indonesia, mereka akan mara ke aksi final. Selain itu juga, bagi aksi bola tampar lelaki, sebenarnya mereka berjaya mengalahkan Myanmar 3-1 hari ini, dan mereka bakal bertemu Vietnam pada 6 Mei, dan itu akan menjadi penentu adakah mereka mampu mengesahkan slot ke aksi suku akhir jika mereka meraih kemenangan ataupun mereka tewas dan mereka terpaksa pulang ke tanah air Malaysia. Bagi upacara pembukaan, sebenarnya Malaysia terlibat sebanyak 50 atlet termasuk pegawai. Ini adalah kerana mereka tidak ingin mengacau sebenarnya persiapan atlet yang akan beraksi pada hari Sabtu. Disebabkan itu, hanya beberapa atlet yang akan sertai upacara pembukaan. Antara sukan yang akan sertai adalah petong dan jiu-jitsu. Selain itu, seperti mana ramai yang tahu, Asha Mandran merupakan atlet karate yang akan membawa bendera Jalur Gemilang pada upacara pembukaan. Ini merupakan kali kedua atlet karate berjaya dinobat sebagai pembawa Jalur Gemilang selepas Arpu Vaneswaran pada Sukan SEA 2003. Selain itu, ini juga merupakan kali keempat Asha Mandran akan mempertahankan pingat emas Sukan SEA dalam acara Karate Kumite 75kg yang dia memenangi pingat emas tersebut sejak 2017. Selain itu, pada upacara pembukaan dijangka Raja Kemboja Norodom Sihamoni akan turut hadiri upacara tersebut. Jadi sampai itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini.
Okey, terima kasih Muiz Aziz, wartawan Astro Arena langsung dari Phnom Penh, Kemboja. Okey, kita berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. 6,326 kes kebakaran terbuka direkodkan dari Januari hingga April. Seorang pengawal keselamatan yang tertimbus akibat tanah runtuh di Wisma YPR of Jalan Syed Putra, Ibu Negara, ditemukan maut pada awal pagi Khamis. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Rizwan Razali memaklumkan mangsa merupakan warga negara berusia 73 tahun.
Kita JBPM Kuala Lumpur telah menerima panggilan jam 12.53 pagi dan kita sampai ke tempat kejadian pada jam 1.05 minit pagi. So, operasi ini dimulakan oleh dihadiri oleh Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hantuah dan Balai Bomba dan Penyelamat Seputih. Dan keanggotaan awal adalah seramai 37 orang. Semasa kerja-kerja penggalian dijalankan, unit K9 bomba dan juga unit pasukan custom telah dipanggil sebab memandangkan kerja-kerja penyelamatan yang hendak dilakukan tersebut mengalami kesukaran. So, setelah sampai ke semua keanggotaan daripada pihak bomba yang seramai 41 anggota, so kerja-kerja penggalian telah dijalankan dan masih lagi sukar dan pihak bomba terpaksa meminta bantuan daripada pihak DBKL untuk meminta sebuah jentera jengkauk dan sebuah jentolak. So, kerja-kerja sebelum menemui mangsa dalam 5.5 jam sehingga mangsa dikeluarkan, iaitu jam 6.20 pagi mangsa telah dikeluarkan.
Kawasan tersebut masih lagi dikategorikan berisiko pada skala kecil dan susulan itu, sekitar kawasan tersebut telah ditutup untuk memastikan keselamatan orang awam.
Dalam tempoh 4 bulan hingga April tahun ini, jumlah kes yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 6,326 kes. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Dato' Edwin Galan Teruki, daripada jumlah itu, bulan April menunjukkan peningkatan yang ketara, iaitu dengan mencatatkan jumlah kebakaran terbuka sebanyak 2,220 kes.
Dari Januari sehingga Mac 2023, negeri-negeri utama yang terlibat dengan kebakaran terbuka adalah Kedah, Johor, Negeri Sembilan dan Selangor. Katanya lagi, sebanyak 20 lokasi utama kebakaran tanah gambut telah dikenalpasti melibatkan negeri-negeri seperti Selangor, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak dan Kelantan. Manakala jumlah panggilan yang diterima bomba untuk kes kebakaran dan penyelamatan dari Januari sehingga Mac 2023 adalah sebanyak 31,108 panggilan.
Perlu ada peningkatan sedikit. Tetapi kalau kita tengok, kita bersyukur jugalah. Walaupun cuaca panas, di petang ada hujan. Jadi sedikit sebanyak membantulah dari segi kebakaran terbuka ni. So, kita ada beberapa spot yang utama seperti di Kedah, di Johor, Negeri Sembilan dan Selangor. Di samping itu, tanah gambut ini, ada beberapa negeri yang spot seperti Selangor, seperti biasa Selangor, memang selalu berlaku. Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan. Kelantan ada peningkatan sedikit. Sabah dan Sarawak lah. So, kalau kita tengok kebakaran ini, kebakaran terbuka. Selain itu, bakaran rumah pun sangat ketara meningkat pada sehingga bulan Mac ni, iaitu sebanyak 31,000 panggilan yang kita dapati. Of course, ini termasuk penyelamat skut jugalah. Dan kerugian kita dapati 842 juta. Walaupun begitu, kita dapat selamatkan 5.5 bilion jugalah.
Dalam hal itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya sentiasa memastikan tahap keselamatan kebakaran berada dalam keadaan terbaik. Status cuaca panas hingga 1 Mei 2023, Jabatan Meteorologi Met Malaysia mengeluarkan amaran berjaga-jaga tahap 1 di beberapa kawasan di semenanjung Malaysia. Susulan cuaca panas mencecah suhu maksimum harian 35 ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut.
Pelakon terkenal tanah air Rizwan Hashim mengembuskan nafas terakhirnya di Hospital Kuala Lumpur HKL pada pukul 1.57 tengah hari tadi. Anak Alarham Dihaniah Rizwan memaklumkan bapanya dipercayai mengalami serangan jantung lalu rebah sebelum dikejarkan ke HKL. Tambahnya, Alarham juga memiliki sejarah penyakit jantung sebelum ini dan pernah dimasukkan ke hospital. Difahamkan jenazah Alarham Rizwan selesai disembahyangkan di Masjid Al-Mutakim, Hulu Langat sekitar jam 7 malam tadi. Jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan Islam Dusun Tua untuk dikebumikan malam ini. Alarham mula mencipta nama sebagai peragawan terkenal menerusi pentas peragaan dan iklan komersial sebelum terlibat dalam bidang lakonan. Alarham pernah membintangi beberapa filem, antaranya Antara Dua Hati, Hati Bukan Kristal, Lurah Dendam, Gazal Untuk Rabiah, Dunia Baru The Movie, KL Gangster dan banyak lagi. Angkatan Bersenjata Sudan bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 7 hari bermula hari ini hingga 11 Mei. Agensi berita Sputnik memetik kenyataan tentera melaporkan gencatan senjata dipersetujui setelah ia dicadangkan pihak berkuasa antara kerajaan mengenai pembangunan di Afrika Timur. Tentera Sudan turut mempertimbangkan inisiatif gencatan senjata Saudi. Kenyataan tentera itu menambah pihaknya berharap pasukan Rapid Support Forces RSF akan menghormati gencatan senjata berkenaan. Pada Selasa, Kementerian Luar Sudan Selatan memaklumkan pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan dan RSF bersetuju dengan gencatan senjata dari 4 hingga 11 Mei. Bagaimanapun, terdapat dakwaan bahawa RSF belum bersetuju dengan gencatan senjata tetapi tidak menolak langkah tersebut dan mengalu-alukan semua inisiatif bagi menyelesaikan konflik dalaman di Sudan. Pratunthat Sirisena terus menjadi calon Perdana Menteri Thailand yang paling digemari apabila memperoleh undian tertinggi dalam tinjauan pendapat menjelang pilihan raya negara itu tidak lama lagi. Bagaimanapun, tidak dinafikan ada pihak yang bimbang jika kemenangan anak perempuan bongsu bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawat itu akan mengulangi konflik protes dan campur tangan tentera. Pratunthat menjelaskan beliau bukan bayang-bayang bapanya kerana wanita itu mampu untuk membuat keputusan sendiri. Namun beliau melihat ketokohan Thaksin yang banyak mengubah landskap politik Thailand sudah cukup untuk memberi jalan mudah kepadanya untuk mewarisi kepimpinan bapanya itu. Apa yang jelas, tindakan meletakkan Pratunthat dalam pertandingan ataupun dalam peranan kepimpinan parti bakal membuahkan hasil yang lumayan untuk parti Pheu Thai. Thailand akan mengadakan pilihan raya umum pada 14 Mei, manakala pengundian awal dijadualkan pada 7 Mei. Pendaftaran calon bermula 3 hingga 7 April lalu dengan penamaan calon parti list dari 4 hingga 7 April. Sekian saja Sinar Awani untuk malam ini. Untuk perkembangan terkini, teruskan bersama kami di astroawani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera.